Suriyə böhranının həllində ABŞ və Rusiyanın səylərini müzakirə etmək üçün Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucunu bugün proqrama dəvət etmişik.
Bir sıra ekspertlər bunu əvvəlcədən söyləyirdilər ki, ABŞ-ın və Rusiyanın Suriyada maraqları tamamilə fərqli olduğu üçün bu əməkdaşlığın şansları çox azdır. Sizcə, Suriyada bu iki qüdrətli dövlət yenidən əməkdaşlıq apara biləcəkmi və Suriya böhranının həlli ümumiyyətlə mümkündürmü bu mərhələdə?
Dəvət üçün təşəkkür edirəm və burada bütün tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi salamlayıram. Mən düşünürəm ki, bu danışıqların heç bir perspektivi yoxdur və əməkdaşlıq alınmayacaqdır. Hətta qarşıdan gələn seçkilərdə kimin seçilməsindən asılı olmayaraq, yəni ABŞ prezident seçkilərində, bunun nəticəsi, müsbət nəticəsi demək, bilavasitə yaxın şərq prosesinə, bütövlükdə və Suriya böhranının həllinə heç bir müsbət təsiri olmayacaqdır. Ona görə ki, maraqlar, burada söhbət təkcə maraqların müxtəlifliyindən getmir, söhbət geosiyasi güc olaraq, qlobal güc olaraq özünü təsdiq etməkdən və bunu həyata keçirmək üçün müəyyən dayaq nöqtələri əldə etməkdən gedir. Yəni, Rusiya bilirik ki, SSR-nin dağılmasından sonra mövqələrini itirə-itirə gedib və son bir neçə ildə bu mövqələri bərpa eləməyə çalışırdı və çalışır. O cümlədən də Yaxın Şərq bölgəsində dünyanın əsas həlledici nöqtəsidir Yaxın Şərq və təsadüfü deyil ki, bugün də ABŞ seçkiləri ərəfəsində gedən debatlarda məhz həmin xarici siyasətin həmin hissəsi sərt şəkildə tənqid olunur və yeni bir geosiyasi mənzərənin, durumun yaranması prosesində də Yaxın Şərq bölgəsində ciddi bir boşluq yarandı. Təkcə boşluq yaranmadı, orada deyək ki, müəyyən formatlar da dəyişdi və Rusiya bundan istifadə eləyərək orada möhkəmlənməyə cəhd elədi. Təbii ki, Suriya prosesi vasitəsilə. Bilirsiniz ki, Rusiyanın orada bir kiçik hərbi bazası da mövcuddur Suriyada. Amma Vaşinqtonda bunu düzgün dəyərləndirirlər ki, Rusiya həmin bölgədə kök salsa, orada möhkəmlənsə, bunun arxasınca artıq, belə deyək də, deyir, iştahı bir qədər də artacaq və öz təsir dairəsini bölgəyə yaymağa çalışacaq, genişləndirməyə çalışacaq. ABŞ təbii ki, bunu istəmir. Yəni, başlıca səbəb budur, ziddiyyət. O danışıqların baş tutmamasına səbəb budur. Digər tərəfdən isə artıq bölgədə vəziyyət çox gərginləşibdir. Həmin o boşluqdan istifadə eləyərək deyək ki, Səudi Ərəbistanı bir müstəqil oyunçu kimi iştirak eləməyə çalışır, İran müstəqil oyunçu kimi iştirak eləyir. Bugün artıq İran-Rusiya tandemi yoxdur Suriya məsələsində. Müəyyən məsələlərdə əməkdaşlıq edirlər, amma artıq bu müəyyən məsələlər xeyli dərəcədə əhatə baxımından, çəki baxımından azalıbdır. Çünki maraqlar burada da müxtəlifdir. Türkiyə, gah NATO üzvü olan dövlət, NATO ilə də gah öz maraqlarını həyata keçirir, gah Rusiya ilə əməkdaşlıq eləmək istəyir. Gah Qətərlə Səudi Ərəbistan. Yəni, gördüyümüz kimi çox mürəkkəb bir konfigurasiya alınıbdır və bu mürəkkəb konfigurasiyanı çözmək qeyri-mümkündür. Yaxın 5-10 ildə mən düşünürəm ki, Suriya böhranı öz həllini tapa bilməyəcəkdir. Əgər 5 ildən sonra, mən 3 il demirəm, bu böhranın həllində hansısa bir irəlləyiş olarsa, böyük bir beynəlxalq konferans vasitəsilə mi və yaxud deyək ki, məsələn, İranın nüvə proqramı ilə bağlı altılıqla İran arasında danışıqların nəticəsi kimi belə bir irəlləyiş olarsa, mən şəxsən təəccüblənirəm buna. Amma bu gözlənilmir. Çünki hələlik getdikcə o geosiyasi yenilənmələr, onlar yalnız, belə deyək də, dinamikadadır, inkişafdadır. Hələ başa çatmıyor bu proses. Suriya əslində bu, məhz bunun qurban olub. Və digər bir tərəfdən də bu təbiidir ki, bütün danışıqlar, bütün atəşkəslə bağlı əldə olunan sazişlər bu və digər şəkildə sabotaj olur. Bugün heç bir şey məlum deyil ki, Suriyada döyüşən qüvvələr özü kimlərlə əməkdaşlıq edir. Demək, onların arasında elələri var ki, həm ABŞ-la əməkdaşlıq edir, həm Rusiya ilə, həm İranla, həm Türkiyə ilə. Yəni, vəziyyət gördüyümüz kimi çox qarışıqdır. Və bu vəziyyəti qısa müddətdə çözmək qeyri-mümkündür.
Suriyada öz mövqeyini, Suriya böhranında öz mövqeyini gücləndirmək istəyən dövlətlərdən biri kimi qonşu İran göstərilir və
Bu günlər mətbuatda İranın Şia ordusu yaratdığı barədə xəbərlər verildi və bununla İranın regionda öz gücünü, nüfuzunu daha da artırmaq istəyini nümayiş etdirdiyi haqda məlumatlar verildi. Sizcə İran öz rolunu necə davam etdirəcək bu münaqişədə?
Əslində İran bu münaqişədə 1979-cu ildən var. Yəni ki, münaqişənin deyək ki, o gizli fazasına baxsaq, münaqişə nədir? Münaqişə budur ki, Suriyada tarix boyu, yəni onun müasir tarixi dövründə, müstəqillik dövründə Suriyada azlığın, mütləq azlığın mütləq çoxluq üzərində bir avtoritar, totalitar hakimiyyəti mövcud olub. Yəni bu artıq münaqişədir. Və həmin bu münaqişədə 79-cu ildə İranda baş verən İslam inqilabından sonra bilirsiniz ki, məlum bir fətva olub Ayətullah Xomeyninin Suriyadakı ələbləri şiə kimi tanımaq haqqında bir fətvası olubdur ki, bu fətva İranın özündəki yüksək dini dairələrdə də xeyli suallar və şübhələr, mübahisələr doğurubdur. İran o zamandan, amma İran onda izolyasiyadaydı, təcrid vəziyyətindəydi və o tərəfdaş axtarışındaydı. İran o zamandan Suriya prosesində var və son münaqişə dövründə də İran gücləndi, ona görə ki, Əsəd rejimi öz təsirini gücləndirdi, ona görə ki, Əsəd rejimini qorumaq İran üçün bölgədə öz siyasətini yeritmək baxımından həyata əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, biz bilirik ki, İran Livanda təmsil olunur Hezbollah vasitəsilə və Hezbollah artıq Livanın ordusundan da güclü bir hərbi gücə çevrilibdir, qüvvəyə çevrilibdir və Hezbollah hal-hazırda Əsəd tərəfində döyüşməkdədir Suriyada. Digər tərəfdən İranın axır son illərə qədər Həmasla güclü ünsiyyəti təmasları olubdur. İran Saddam Hüseyin devrildikdən sonra ABŞ NATO qüvvələrinin orada olmasına rəğmən İraqa təsirini gücləndirdi. Bunlar hamısı aksiondur, bunlar hamısı faktlardır artıq, bundan qaçmaq mümkün deyil. Ona görə də İranın deyək ki, növbəti bir şia ordusu yaratması və yaxud hansısa bir başqa ad altında struktur yaratması bu elə böyük əhəmiyyət kəsb eləmir, bu texniki məsələdir. Strateji baxımdan İran orada güclənib əlbəttə. Bir adi statistika baxanda görünür ki, bu son 3 ildə İran nə qədər generalını itiribdir Suriyada. Yəni birbaşa İranın İslam İnqilabı keşikçiləri korpusunun və orada bir Qüds korpusu var. Həmin Qüds korpusunun əskərləri, zabitləri orada döyüşdə də onlar təlimat verirlər Əsəd ordusuna. Yəni İranın təsiri, güclənməsi o cümlədən İranın bu bölgədə bu qaçılmazdır. Bayaq dediyim həmin o konglomeratdır. O konglomeratda İran da var, ABŞ da var, NATO da var, Türkiyə də var, Rusiya da var, Səudiyyə də var. Bax ona görə də məhz bu baxımdan orada həmin bu geosiyasi konglomerat yaranıbdır ki, onu çözmək qeyri-mümkündür. O cümlədən İranın iştirakı, mən deyirdim İranın iştirakı bəlkə də başqa dövlətlərin iştirakından daha güclüdür orada. Ən az ona görə ki, İran faktiki olaraq Əsəd rejimini açıq dəstəkləyən 2-3 dövlətdən biridir.
Türkiyə necə? Türkiyə öz Suriya siyasətini necə davam etdirəcək? Xüsusilə də Türkiyənin ölkə daxili situasiyasını vəziyyətini nəzərə alaraq.
Düzünü deyim ki, Türkiyənin siyasətində, o cümlədən Suriya siyasətində, başqa istiqamətdə aparılan siyasətində bir strateji xətt görünmür. Yəni, artıq Türkiyə tipik avtoritar dövlətə çevrilib və Türkiyə hakimiyyəti bütün siyasətini, istər Suriya siyasəti olsun, istər Qərbə münasibəti olsun, istər Rusiya münasibəti olsun, yalnız hakimiyyət maraqlarını təmin eləmək istiqamətində qurur. Və bu da bir spontan xarakter daşıyır. Məsələn, elə götürək Suriya prosesi. Suriya prosesi başlayanda Erdoğan əvvəl-əvvəl Əsədi qardaşım deyə çağırırdı, onu dəstəkləyirdi. Bundan sonra qəfil mövqeyi dəyişdi, keçdi ona qarşı. Son gərginlikdən sonra indi Erdoğan təzdən bir də Əsədə müəyyən reveranslar eləməyə başlayıb. Türkiyə artıq bir tərəfdaş kimi ona olan etimadı itiribdi. Əsəd də ona etimadsızlıq göstərir. İranda, Qərbdə, ABŞ-da, İsraildə. Türkiyənin vəziyyəti, mən deyərdim ki, bax, bu prosesin iştirakçıları içində bəlkə də ən çətin olanıdır. Və bundan başqa Türkiyə 3 milyona qədər Suriyalı qaçqını qəbul eləməli olubdur. Və onların arasında bütün o Suriyada döyüşən terrorçu dəstələrin təmsilçiləri də keçib, təsadüfü deyil ki, son bir ildə bəlkə də Türkiyə ən çox terrora məruz qalan ölkələrdən biridir. Təbii ki, İraq, Əfqanistanı nəzərə almıram.
Suriya münaqişəsinin həllində ən çətin məsələlərdən biri kimi orada döyüşən fraksiyaların bir-birindən ayırt olunmaması deyilir, göstərilir. Yəni, indiyə qədər Amerika Birləşmiş Ştatlarının da hətta orada kimi dəstəkləyib, dəstəkləməyəcəyi haqqında düzgün qərar verməsi ilə bağlı Birləşmiş Ştatlarda geniş müzakirələr aparılır. Qərb və Amerika Birləşmiş Ştatları IŞİD və Əl-Qaida ünsürlərinin hədəf alındığını söylüyür. Və IŞİD da son illər təkcə region deyil, həm də daha uzaq, məsələn, Qafqaz bölgəsi kimi regiondan döyüşçülər sayəsində, döyüşçülər hesabına öz sıralarını gücləndirə bilmişdi. Və bu döyüşçülər arasında IŞİD'da döyüşən insanlar arasında Azərbaycanlıların da olduğu xəbər verilir, yəni video görüntülər var. Azərbaycanlıları IŞİD sıralarına cəlb edən nədir və bu proses, bu Azərbaycan üçün gələcəkdə bir sınaq, risk yarada bilərmi?
İcazənizə sualın birinci hissəsindən başlayayım qısaca. Məhz Suriyada bugün döyüşən güclərin, qüvvələrin, tərəflərin kimliyi müəyyən olunmadığından, onların hamısının faktiki olaraq, istisnasız olaraq hamısının daha çox terrorçu təşkilat kimi fəaliyyət göstərməsindən, həmin üsullardan istifadə eləməsi özü də bu problemin çözülməsində, böhranın çözülməsində çox negativ rol oynayan amillərdən biridir. Ki, bugün həqiqətən də müəyyən deyil. Suriyada, deyək ki, Qərb, ABŞ kimisə dəstəkləmək istədi, mütləq terrorçu ilə əməkdaşlıq ittihamına tuş gələcək. Çünki onlar hamısı terrorçudurlar, faktiki olaraq. Yəni, burada bir kürtlərlə bağlı müəyyən mübahisəli məqamlar var. Amma eyni zamanda Suriyadakı kürtlər də bilirsiniz ki, onlar ABŞ-la əməkdaşlıq elədiyi kimi, onlar İsraillə də əməkdaşlıq eləyir. Bugün İsrailin mövqeyi məlum deyil, o daha çox hardadır. ABŞ-ın mı yanındadır, yoxsa Rusiyanın mı? Bu tərəfdən Türkiyə ilə də əməkdaşlıq eləyənləri var, o biri tərəfdən Rusiya ilə də əməkdaşlıq eləyir. Yəni, bax, adicə mən bir tərəfi, bir münaqişə tərəfini misal gətirdim ki, onlar hamı ilə əməkdaşlıq edir və bu da təbiidir. Onlar öz marağını təmin eləmək üçün bütün addımları atırlar, hər yola gedirlər. Vaxtı ilə bilirsiniz ki, məsəl üçün Ən-Nüsrə cəbhəsi və Azad Suriya ordusu qərb tərəfindən dəstəklənirdi. Amma Ən-Nüsrə cəbhəsi nədir? Bu Əl-Qaidanın bir qanadıdır, terrorçu təşkilatdır. Azad Suriya ordusu isə faktiki olaraq yoxdur. O prosesin əvvəlində var idi. Bir gün ayıldılar, məlum oldular ki, bütün əlinə silah alıb döyüşənləri, əsrdə qarşı döyüşənləri dəstəkləməklə çox kobud səhvə yol veriblər. Ona görə ki, məsələn, Almaniyanın Der Spiegel jurnalı bu barədə Alman kəşfiyyat mənbələrinə əsaslanaraq çox ətraflı bir araşdırma dərc eləmişdi ki, məlum oldu ki, bir məqamda Azad Suriya ordusunun tərkibi 95% muzlulardan ibarətdir. Muzlular nədir? Terrorçulardır təbii, yəni. Ondan sonra IŞİD ayrıldı oradan və s. Yəni, IŞİD amili, bu IŞİD fenomeni, bu tamamilə yeni bir fenomendir. Yəni ki, biz əvvəllər görmüşdük ki, deyək, Əl-Qaida var idi, həm digər terrorçu təşkilatlar var idi ki, bunların konkret missiyası bu və ya digər həcmdə terror aktları həyata keçirməklə siyasi proseslərə təsir eləmək idi. Amma burada artıq söhbət ordudan gedir. Faktiki olaraq şəhərləri işğal edir, ölkəni ələ keçirmək istəyir, az qala məsələn İraqı götürmüşdülər.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Suriya böhranının həllində ABŞ və Rusiyanın səylərini müzakirə etmək üçün Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucunu bugün proqrama dəvət etmişik.
Bir sıra ekspertlər bunu əvvəlcədən söyləyirdilər ki, ABŞ-ın və Rusiyanın Suriyada maraqları tamamilə fərqli olduğu üçün bu əməkdaşlığın şansları çox azdır. Sizcə, Suriyada bu iki qüdrətli dövlət yenidən əməkdaşlıq apara biləcəkmi və Suriya böhranının həlli ümumiyyətlə mümkündürmü bu mərhələdə?
Dəvət üçün təşəkkür edirəm və buradan bütün tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi salamlayıram. Mən düşünürəm ki, bu danışıqların heç bir perspektivi yoxdur və əməkdaşlıq alınmayacaqdır. Hətta qarşıdan gələn seçkilərdə kimin seçilməsindən asılı olmayaraq, yəni ABŞ prezident seçkilərində bunun nəticəsi müsbət nəticəsi demək, bilavasitə yaxın şərq prosesinə, bütövlükdə və Suriya böhranının həllinə heç bir müsbət təsiri olmayacaqdır. Ona görə ki, maraqlar, burada söhbət təkcə maraqların müxtəlifliyindən getmir. Söhbət geosiyasi güc olaraq, qlobal güc olaraq özünü təsdiq etməkdən və bunu həyata keçirmək üçün müəyyən dayaq nöqtələri əldə etməkdən gedir. Yəni, Rusiya bilirik ki, SSR-nin dağılmasından sonra mövqələrini itirə-itirə gedib və son bir neçə ildə bu mövqələri bərpa eləməyə çalışırdı və çalışır. O cümlədən də yaxın şərq bölgəsində dünyanın əsas həlledici nöqtəsidir yaxın şərq və təsadüfü deyil ki, bugün də ABŞ seçkiləri ərəfəsində gedən debatlarda məhz həmin xarici siyasətin həmin hissəsi sərt şəkildə tənqid olunur və yeni bir geosiyasi mənzərənin, durumun yaranması prosesində də yaxın şərq bölgəsində ciddi bir boşluq yarandı. Təkcə boşluq yaranmadı, orada deyək ki, müəyyən formatlar da dəyişdi və Rusiya bundan istifadə eləyərək orada möhkəmlənməyə cəhd elədi. Təbii ki, Suriya prosesi vasitəsilə. Bilirsiniz ki, Rusiyanın orada bir kiçik hərbi bazası da mövcuddur Suriyada. Amma Vaşinqtonda bunu düzgün dəyərləndirirlər ki, Rusiya həmin bölgədə kök salsa, orada möhkəmlənsə, bunun arxasınca artıq, belə deyək də, deyir, iştahı bir qədər də artacaq və öz təsir dairəsini bölgəyə yaymağa çalışacaq, genişləndirməyə çalışacaq. ABŞ təbii ki, bunu istəmir. Yəni, başlıca səbəb budur, ziddiyyət. O danışıqların baş tutmamasına səbəb budur. Digər tərəfdən isə artıq bölgədə vəziyyət çox gərginləşibdir. Həmin o boşluqdan istifadə eləyərək, deyək ki, Səudi Ərəbistanı bir müstəqil oyunçu kimi iştirak eləməyə çalışır, İran müstəqil oyunçu kimi iştirak eləyir. Bugün artıq İran-Rusiya tandemi yoxdur Suriya məsələsində. Müəyyən məsələlərdə əməkdaşlıq edirlər, amma artıq bu müəyyən məsələlər xeyli dərəcədə demək, əhatə baxımından, çəki baxımından azalıbdır. Çünki maraqlar burada da müxtəlifdir. Türkiyə, gah NATO üzvü olan dövlət NATO ilə də gah öz maraqlarını həyata keçirir, gah Rusiya ilə əməkdaşlıq eləmək istəyir, gah Qətərlə Səudiyyə Ərəbistan. Yəni, gördüyümüz kimi çox mürəkkəb bir konfigurasiya alınıbdır və bu mürəkkəb konfigurasiyanı çözmək qeyri-mümkündür. Yaxın 5-10 ildə mən düşünürəm ki, Suriya böhranı öz həllini tapa bilməyəcəkdir. Əgər 5 ildən sonra, mən 3 il demirəm, bu böhranın həllində hansısa bir irəliləyiş olarsa, böyük bir beynəlxalq konferans vasitəsilə mi və yaxud deyək ki, məsələn, İranın nüvə proqramı ilə bağlı altılıqla İran arasında danışıqların nəticəsi kimi belə bir irəliləyiş olarsa, mən şəxsən təəccüblənirəm buna. Amma bu gözlənilmir. Çünki hələlik getdikcə o geosiyasi yenilənmələr, onlar yalnız belə deyək də, dinamikadadır, inkişafdadır. Hələ başa çatmıyor bu proses. Suriya əslində məhz bunun qurban olub. Və digər bir tərəfdən də bu təbiidir ki, bütün danışıqlar, bütün atəşkəslə bağlı əldə olunan sazişlər bu və digər şəkildə sabotaj olur. Bugün heç bir şey məlum deyil ki, Suriyada döyüşən qüvvələr özü kimlərlə əməkdaşlıq eləyir. Demək, onların arasında elələri var ki, həm ABŞ ilə əməkdaşlıq eləyir, həm Rusiya ilə, həm İranla, həm Türkiyə ilə. Yəni, vəziyyət gördüyümüz kimi çox qarışıqdır. Və bu vəziyyəti qısa müddətdə çözmək qeyri-mümkün.
Suriyada öz mövqeyini, Suriya böhranında öz mövqeyini gücləndirmək istəyən dövlətlərdən biri kimi qonşu İran göstərilir və Bu günlər mətbuatda İranın Şiə ordusu yaratdığı barədə xəbərlər verildi və bununla İranın regionda öz gücünü, nüfuzunu daha da artırmaq istəyini nümayiş etdirdi. Haqda məlumatlar verildi. Sizcə İran öz rolunu necə davam etdirəcək bu münaqişədə?
Əslində İran bu münaqişədə 1979-cu ildən var. Yəni ki, münaqişənin deyək ki, o gizli fazasına baxsaq, münaqişə nədir? Münaqişə budur ki, Suriyada tarix boyu, yəni onun müasir tarixi dövründə, müstəqillik dövründə Suriyada azlığın, mütləq azlığın, mütləq çoxluq üzərində bir avtoritar, totalitar hakimiyyəti mövcud olub. Yəni bu artıq münaqişədir. Və həmin bu münaqişədə 79-cu ildə İranda baş verən İslam inqilabından sonra bilirsiniz ki, məlum bir fətva olub Ayətullah Xomeyninin Suriyadakı Ələbiləri Şiyə kimi tanımaq haqqında bir fətvası olubdur ki, bu fətva İranın özündəki yüksək dini dairələrdə də xeyli suallar və şübhələr, mübahisələr doğurubdur. İran o zamandan, amma İran onda izolyasiyadaydı, təcrid vəziyyətindəydi və o tərəfdaş axtarışındaydı. İran o zamandan Suriya prosesində var və son münaqişə dövründə də İran gücləndi, ona görə ki, Əsəd rejimi öz təsirini gücləndirdi, ona görə ki, Əsəd rejimini qorumaq İran üçün bölgədə öz siyasətini yeritmək baxımından həyata əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, biz bilirik ki, İran Livanda təmsil olunur Hezbollah vasitəsilə və Hezbollah artıq Livanın ordusundan da güclü bir hərbi gücə çevrilibdir, qüvvəyə çevrilibdir və Hezbollah hal-hazırda Əsəd tərəfində döyüşməkdədir Suriyada. Digər tərəfdən İranın axır son illərə qədər Həmasla güclü ünsiyyəti təmasları olubdur. İran Saddam Hüseyin devrildikdən sonra ABŞ NATO qüvvələrinin orada olmasına rəğmən İraqa təsirini gücləndirdi. Bunlar hamısı aksiyondur, bunlar hamısı faktlardır artıq. Bundan qaçmaq mümkün deyil. Ona görə də İranın deyək ki, növbəti bir Şiə ordusu yaratması və yaxud hansısa bir başqa ad altında struktur yaratması bu elə böyük əhəmiyyət kəsb eləmir. Bu texniki məsələdir. Strateji baxımdan İran orada güclənib əlbəttə. Bir adi statistikaya baxanda görünür ki, bu son 3 ildə İran nə qədər generalını itiribdi Suriyada. Yəni birbaşa İranın İslam İnqilabı keşikçiləri korpusunun və orada bir qüç korpusu var. Həmin qüç korpusun əskərləri, zabitləri orada döyüşdə də onlar təlimat verirlər Əsəd ordusuna. Yəni İranın təsiri, güclənməsi o cümlədən İranın bu bölgədə bu qaçılmazdır. Bayaq dediyim həmin o konglomeratdır. O konglomeratda İran da var, ABŞ da var, NATO da var, Türkiyə də var, Rusiya da var, Səudiyyə də var. Bax ona görə də məhz bu baxımdan orada həmin bu geosiyasi konglomerat yaranıbdır ki, onu çözmək qeyri-mümkündür. O cümlədən İranın iştirakı, mən deyirdim İranın iştirakı bəlkə də başqa dövlətlərin iştirakından daha güclüdür orada. Ən az ona görə ki, İran faktiki olaraq Əsəd rejimini açıq dəstəkləyən 2-3 dövlətdən biridir.
Türkiyə necə? Türkiyə öz Suriya siyasətini necə davam etdirəcək? Xüsusilə də Türkiyənin ölkə daxili situasiyasını vəziyyətini nəzərə alaraq.
Düzünü deyim ki, Türkiyənin siyasətində, o cümlədən Suriya siyasətində, başqa istiqamətdə aparılan siyasətində bir strateji xətt görünmür. Yəni, artıq Türkiyə tipik avtoritar dövlətə çevrilib və Türkiyə hakimiyyəti bütün siyasətini, istər Suriya siyasəti olsun, istər Qərbə münasibəti olsun, istər Rusiya münasibəti olsun, yalnız hakimiyyət maraqlarını təmin eləmək istiqamətində qurur. Və bu da bir spontan xarakteri daşıyır. Məsələn, elə götürək Suriya prosesini. Suriya prosesi başlayanda Erdoğan əvvəl-əvvəl Əsədi qardaşım deyə çağırırdı, onu dəstəkləyirdi. Bundan sonra qəfil mövqeyi dəyişdi, keçdi ona qarşı. Son gərginlikdən sonra indi Erdoğan təzdən bir də Əsədə müəyyən reveranslar eləməyə başlayıb. Türkiyə artıq bir tərəfdaş kimi ona olan etimadı itiribdi. Əsəd də ona etimadsızlıq göstərir. İranda, Qərbdə, ABŞ-da, İsraildə. Yəni, Türkiyənin vəziyyəti, mən deyərdim ki, bax, bu prosesin iştirakçıları içində bəlkə də ən çətin olanıdır. Və bundan başqa Türkiyə 3 milyona qədər Suriyalı qaçqını qəbul eləməli olubdur. Və onların arasında bütün o Suriyada döyüşən terrorçu dəstələrin təmsilçiləri də keçib, təsadüfü deyil ki, son bir ildə bəlkə də Türkiyə ən çox terrora məruz qalan ölkələrdən biridir. Təbii ki, İraq, Əfqanistanı nəzərə almıram.
Suriya münaqişəsinin həllində ən çətin məsələlərdən biri kimi orada döyüşən fraksiyaların bir-birindən ayırt olunmaması deyilir, göstərilir. Yəni, indiyə qədər Amerika Birləşmiş Ştatlarının da hətta orada kimi dəstəkləyib dəstəkləməyəcəyi haqqında düzgün qərar verməsi ilə bağlı Birləşmiş Ştatlarda geniş müzakirələr aparılır. Qərb və Amerika Birləşmiş Ştatları IŞİD və Əl-Qaida ünsürlərinin hədəf alındığını söylüyür. Və IŞİD da son illər təkcə region deyil, həm də daha uzaq, məsələn, Qafqaz bölgəsi kimi regiondan döyüşçülər sayəsində, döyüşçülər hesabına öz sıralarını gücləndirə bilmişdi. Və bu döyüşçülər arasında IŞİD-da döyüşən insanlar arasında Azərbaycanlıların da olduğu xəbər verilir, yəni video görüntülər var. Azərbaycanlıları IŞİD sıralarına cəlb edən nədir və bu proses, bu Azərbaycan üçün gələcəkdə bir sınaq, risk yarada bilərmi?
İcazənizlə, sualın birinci hissəsindən başlayayım qısaca. Məhz Suriyada bugün döyüşən güclərin, qüvvələrin, tərəflərin kimliyi müəyyən olunmadığından, onların hamısının, faktiki olaraq, istisnasız olaraq hamısının daha çox terrorçu təşkilat kimi fəaliyyət göstərməsindən, həmin üsullardan istifadə eləməsi özü də bu problemin çözülməsində, böhranın çözülməsində çox neqativ rol oynayan amillərdən biridir. Ki, bugün həqiqətən də müəyyən deyil. Suriyada, deyək ki, Qərb, ABŞ kimisə dəstəkləmək istədi, mütləq terrorçu ilə əməkdaşlıq ittihamına tuş gələcək. Çünki onlar hamısı terrorçudurlar, faktiki olaraq. Yəni, burada bir kürdlərlə bağlı müəyyən mübahisəli məqamlar var. Amma eyni zamanda Suriyadakı kürdlər də bilirsiniz ki, onlar ABŞ-la əməkdaşlıq elədiyi kimi, onlar İsraillə də əməkdaşlıq eləyir. Bugün İsrailin mövqeyi məlum deyil, o daha çox hardadır. ABŞ-ın mı yanındadır, yoxsa Rusiyanın mı? Bu tərəfdən Türkiyə ilə də əməkdaşlıq eləyənləri var, o biri tərəfdən Rusiya ilə də əməkdaşlıq eləyir. Yəni, bax, adicə mən bir tərəfi, bir münaqişə tərəfini misal gətirdim ki, onlar hamı ilə əməkdaşlıq edir və bu da təbiidir. Onlar öz marağını təmin eləmək üçün bütün addımları atırlar, hər yola gedirlər. Vaxtilə bilirsiniz ki, məsəl üçün Ən-Nüsrə cəbhəsi və Azad Suriya ordusu qərb tərəfindən dəstəklənirdi. Amma Ən-Nüsrə cəbhəsi nədir? Bu Əl-Qaidanın bir qanadıdır, terrorçu təşkilatdır. Azad Suriya ordusu isə faktiki olaraq yoxdur. O prosesin əvvəlində var idi. Bir gün ayıldılar, məlum oldular ki, bütün əlinə silah alıb döyüşənləri, əsrdə qarşı döyüşənləri dəstəkləməklə çox kobud səhvə yol veriblər. Ona görə ki, məsələn, Almaniyanın Der Spiegel jurnalı bu barədə Alman kəşfiyyat mənbələrinə əslanaq çox ətraflı bir araşdırma dərc eləmişdi ki, məlum oldu ki, bir məqamda Azad Suriya ordusunun tərkibi 95% muzlulardan ibarətdir. Muzlular nədir? Terrorçulardır təbii. Yəni, ondan sonra IŞİD ayrıldı oradan və s. Yəni, IŞİD amili, bu IŞİD fenomeni, bu tamamilə yeni bir fenomendir. Yəni ki, biz əvvəllər görmüşdük ki, deyək, Əl-Qaida var idi, həm digər terrorçu təşkilatlar var idi ki, bunların konkret missiyası bu və ya digər həcmdə terror aktları həyata keçirməklə siyasi proseslərə təsir eləmək idi. Amma burada artıq söhbət ordudan gedir. Faktiki olaraq şəhərləri işğal edir, ölkəni ələ keçirmək istəyir, az qala məsələn İraqı götürmüşdülər.
Amerikanın səsinin vebsaytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.